Nu, vārds leģendārs, manuprāt, ir pilnīgi vietā, jo abas dāmas ir tik spēcīgas personības un katra savā profesijā. Rasmīte bija tik profesionāla, un es zinu, ka visi no viņas labā ziņā baidījās, jo viņa mācēja pateikt, viņa mācēja parādīt, kā pareizai latviešu valodai jāskan, kā pareizi akcenti jāliek un kā pareizi jāvirza teikums. Un Tatjana Zandersone mums tā sadarbība visu laiku ir bijusi caur muziku, jo viņa taisīja muzikas raidījumus, un tā tad viņas tā radošā tā interese neapsīka ne uz vienu mirkli. Katrā ziņā personība viņa bija liela, ir liela, un es domāju, ka tādi cilvēki ir šī zemes sals.